De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Benvidos a esta outra mirada do xoves 30 de xuño, a outra mirada do a última deste mes de xuño, non? Despois de hoxe, pois este programa desaparece da parrilla durante un par de meses do verán e retomaremos despois a partir de setembro. Volvemos a estar con vostedes neste espacio. Benvidos, como digo, a esta outra mirada do xoves, do último día do mes de setembro, dixen. Non, do mes de xuño. En setembro volveremos, pero isto é o último día do mes de xuño. Quería comenzar con unha crónica, con un artículo que publica na sección Crónicas Coruñesas Sandra Faginas, que me gustou moito, identifico-me moito con el. Bueno, agasna algunhas cousas, non son dos que viaxo ao sur, non que vou ás playas ao sur, como a moitos outros, supoño, pero sí que me identifico bastante con como describe a situación. Collo coche, vámonos para o sur, é o título deste artículo de Sandra Faginas en La Voz, e di que o brao na Coruña pode caer en martes, en lunes, tal vez en xoves, pero nunca cae no fin de semana. Temos esa nube en riba que nos leva a maldecir sempre o anticiclón das Azores, porque aínda que os meteorólogos se empeñen en decir que toca sol, nós sabemos que cando non é a néboa é o aire, e cando non é o aire é o frío, e cando non é o frío é de novo a néboa. O brao aquí é un sinvivir que nos leva a manexar apps meteorolóxicas coa maior destreza, a mirar 8 veces pola ventana por se acaso o día levanta, e a volver a mirar outra vez por si se pechou definitivamente. Pero o certo é que ese eslogan que nos dá fama, se quere pasar un bon inverno veraneo na Coruña, cúmplese. Por iso é normal que se nos poña cara de a esa cara mustia de outro sábado máis con parca e chaqueta de inverno. No, é que empece a recomernos unha desazón terrible, unha inquietude envidiosa que sempre mira ao sur. Que mundo hai no sur? Que temperatura? Que playas, que calor. Moito antes de que houbera Facebook, de Twitter e calquera rede de amigos, na Coruña levantábamos o teléfono para preguntar aos nosos familiares alén de Santiago ou ao bar de turno si máis alá de Padrón lucía o sol. Un sinal que nos abría a mellor das sorrisas e que nos facía, e que facía meternos de repente a todos no coche en busca de ese sol tan ansiado, sin pensalo un minuto máis. E seguimos repetindo ano tras ano. Son eses outros misterios do tempo que nos levan a emigrar de golpe nunha reacción en cadena para recocernos con alegría noutras playas. De camiño ao sur, a autoestrada acelera nos o corazón porque no límite que nos separa de Pontevedra topamos o ceo azul do Brao. Do Brao permanente. En ese percorrido en caravana imos saudando todos. Mira, aí vai Patricia. Mira, aí vai Lorena. Mira, aí vai Pablo. Para abrazarnos de novo nas playas de abaixo. Os coruñeses creemos que temos conquistado o sur cando pisamos Sanxenxo, Grove, Cangas, e xa non lles digo cando os máis valentes se atreven a entrar en Vigo. Entón os dentes chéganos ao chan a saborear que eles teñen o auténtico brao, o que dura sempre. Cando o nubarrón se empeña en instalarse días e días en riba do noso ceo, e a Coruña quédase deserta a fin de semana, todos sabemos onde estamos. Donde está o noso rincón e donde nos agarda a boa vida? Tan só hai que vernos baixar do coche sin sombrilla, cegados como vampiros por esa luz intensa e con todas as chaquetas nos cestos da playa porque non somos aínda capaces de imaginar unha xornada enteira a 30 graos. Alá, no sur, está tamén agachado o noso brao, pero claro, este é un secreto que preferimos guardar entre nós. Vémonos por abaixo. Sandra Faginas, unha descripción vamos, casi perfecta, non? Do verán, do verán na Coruña, a verdade é que sí, moi bonita. En fin, deixamos esta, en fin, esta maneira así un tanto pois alegre de comenzar esta outra mirada, sumerximonos na actualidade, que sempre bastante máis triste, farragosa, ás veces asquerosa, eu que sei. Bueno, a Fiscalía da Audiencia Nacional desprecia o informe policial fantasma sobre o financiamento de Podemos. Segundo a información que facilita hoxe a cadena SER, o fiscal Miguel Ángel Carballo recorda que este informe carece de calquera membreto oficial que acredite tal carácter oficial. Tamén que se trata de un conxunto desordenado de recortes de prensa e que non contén ningún indicio que poida ser utilizado como prova. O fiscal tamén descarta que Podemos cometer un delito fiscal. En o caso da suposta financiación ilegal, sinala que, claro, cando se produciron os feitos, nin siquiera ese delito existía. Por tanto, en fin, esa unidade policial de onde partiu o informe é unha unidade policial a mesma que buscaba información comprometedora sobre políticos cataláns para filtrarlle aos medios de comunicación, esa da que o ministro do Interior falaba. Bueno, pois parece que xa o fiscal do Tribunal Supremo noutro intento que fixeran ese caso maus limpas, pois tamén isto desacreditaba absolutamente ese chamado informe PISA. Segundo, pois eso, a Fiscalía da Audiencia Nacional, pois eso, o informe, o famoso informe da policía carece de calquer membreto oficial que acredite tal carácter oficial, é un conxunto desordenado de recortes de prensa, non ten ningún indicio que poida ser utilizado como prova, etcétera. Onte falábamos tamén da absolución, bueno, da absolución non, de que finalmente retirouse a acusación, non hai acusación contra dos titiriteiros, aqueles de Madrid. E a pregunta é: será casual que as dúas noticias se coñezan unha vez que pasaron as eleccións, unha vez que se celebraron as eleccións? Será casualidade? Sobre todo, bueno, sobre todo sobre esta última, o financiamento de Podemos, xa saben que estivo presente en toda a campaña electoral. Recordan, foi utilizado incluso polos que seguramente sabían perfectamente que non era certo, como é o caso do Partido Popular. Pois foi utilizado tamén ese suposta financiamento de Podemos a través de Venezuela e de Irán. Eu creo que o fiscal, o mellor, sempre se di que hai que ter por diante a presunción de inocencia, non? Bueno, pois se o fiscal tiña este informe, igual o debía ter sacado antes da campaña electoral, durante a campaña electoral, non? Sobre todo para preservar a presunción de inocencia. Bueno, pois non apareceu despois, pero bueno, son casualidades, xa saben. Son os tempos da xustiza, estas cousas. Nada, que eso é unha das noticias que coñecíamos esta mañá, que, bueno, pues non aparece moi reflexada nos periódicos, non crean, non, nin nas edicións digitais. Hai que buscar algún periódico digital, pero leva a toda a mañá que debe ser informando tamén, hai que decirlo, sobre esta cuestión, ¿no? Sobre este informe da Fiscalía da Audiencia Nacional que desprecia ese informe policial fantasma sobre o financiamento de Podemos. Pide que se arquive a denuncia contra de Podemos e sinala que as irregularidades do informe que fala de pagos, sinala as irregularidades dese informe que fala de pagos dende Irán e de Venezuela. Pois aquí comenzamos, como sempre, tamén con saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que tamén comparte cada día micrófono neste espacio. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, xo sí. Pois nada, preocupado.
Sí?
Sí.
A logo.
Home, porque levo dende o pasado domingo sin novas de Venezuela e preocupado, verdade? Un apago informativo importante.
Sí, desde o domingo desapareceron das parrillas dos telediarios a información sobre Venezuela, non?
Sí,
non
sei que pasou. Incluso, bueno, esas seccións fixas, non, que había, sobre sí. todo no, bueno, na edición digital que leo eu normalmente aquí diariamente, El Mundo, pois xa non a volvín a topar, non?
Se non volve a aparecer Venezuela, guerra,
¿eh? Non, que era unha sección, vamos, permanente, non? E daquela, pois nada,
preocupado.
Que pasou
o domingo, logo, para que non desde o domingo non
che sei.
Arreglouse todo de Venezuela?
Debeu, non che sei, preocupado. Será eso. Apago informativo.
Bueno, gustou xo de Sandra Faginas, non? De,
bueno,
dobrar unha coruña,
clavao,
non?
Clavao.
Dobrar unha coruña,
vamos, cravou uno, pero 100%. É o que digo eu sempre, estou farto de dicilo, non? Pero vamos, ou seja, es que bordou uno. Pero vamos, tal cual, como se soe dicir.
O único no que non nos sentimos identificados, non sei, que nós non somos dos que collemos o coche e nos imos ás praias a Vigo, porque...
Ah, xa nos gustaría, meu.
Pero, polo demais, eu creo que... que suscribimos absolutamente.
Vamos,
o que di
o 100%
Sandra Faginas hoxe en La Voz, sí.
Así é.
Bueno, pues nada, falamos do tempo logo. Falamos do tempo.
Que to parao. Bueno, que to parao aí.
Dígoche logo quen,
home,
quen está de Santos.
Home, vamos.
Bueno, pues aquela hoxe felicitaremos a Marcial.
A Marcial,
sí.
O máis grande.
O xa San Marcial, amigo.
O xa San
Marcial, así que hai que darlles parabéns a...
Parabéns, Marcial.
Os Marciales. E agora queres que che fale do tempo ou non?
Bueno, xa que insistes e bueno, te vexo aí como, non sei, como empecinado. Como é un pouquinho empecinado.
Oye, que mañá,
pues,
que mañá empezo as vacacións, eh?
Ah, vale.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois, pues, Meteo Galicia di que unha fronte moi feble chegouse hoxe a nós polo noroeste. Traenos intervalos anubrados durante todo o día, especialmente no noroeste, onde non se descarta algunha precipitación, eso sí, moi feble e ocasional. Temperaturas tanto mínimas como máximas en lixeiro descenso e vento frouxo de dirección variable. Agás pola tarde, que ese vento terá componente oeste e componente norte pola noite nas rías baixas. Eso hoxe mañá. Mañá venres, manténse unha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e unha baixa ao norte das Illas Británicas. Ceos máis anubrados na provincia da Coruña pola mañá, mesmo con posibilidade de algún orballo, e alternancia de nubes e claros no resto do país, con máis claros polo sur e polo leste, unha vez que se disipen as néboas matinais. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas sen cambios, e vento frouxo de dirección variable pola mañá, componente norte o resto do día, pode ter acadar pode ter intervalos moderados nas rías baixas. O sábado xa empezamos a recuperar as condicións anticiclónicas. Ceos pouco anubrados ou despexados en xeral durante todo o día. Ainda algunhas nubes no litoral norte, néboas matinais en puntos do interior e temperaturas mínimas que baixan lixeiramente, máximas que se manteñan sen cambios. Vento que soprará frouxo de componente norte, aumentando en intensidade a moderado no litoral durante a tarde e a noite, incluso con intervalos fortes nas rías baixas. E o domingo, xornada anticiclónica, con tempo seco, estable, con aire cálido penetrando dendo sur, con ceos, por tanto, despexados. Bueno, non se descartan algunhas nubes no litoral norte nas primeiras horas, con temperaturas en ascenso, principalmente as máximas, valores que se poder se registrar valores por arriba dos 30 grados en puntos do interior, eso sí. Ventos do nordés aumentando a moderados pola tarde, acadarán intervalos fortes no litoral, principalmente nos arredores da Costa da Morte. E así que o domingo bo tempo, aquí un pouco matizado por ese vento do nordés, en zonas do interior con temperaturas que poden superar os 30 grados.
E só luns, non?
No, eso o domingo.
Ai, domingo. E o luns fantástico.
Luns, sí, sí, o luns fantástico.
Home,
sí,
claro,
sí,
claro.
Luns, temos queixa, sol espléndido. Vamos a ver, falaba de 30 grados de temperatura no, o domingo, pero sobre todo en zonas do interior, por aquí pola costa,
claro,
máis.
Por aquí máis suave.
Sí, a cousa quedarás entre 24 e 25, pero é que o luns a temperatura será de 27,
ves,
previsto.
Ves,
aquí
ves,
tamén, eh?
Por iso o sea, dicía eu.
O luns sol a temperaturas altas. O martes tamén temperaturas por riba dos 25 graos.
Me
martes
daba,
e mércores, segundo a previsión de Meteo Galicia.
Bueno, pois pues sinto polas túas vacacións, meu, porque vas a estar preocupado, amargado,
sí,
aí con tanto calor,
con
sequía,
tanta, sí, sí.
Non che sei, eh?
Sí.
Hai que desgracia.
Bueno, pois pues, estaba vendo aquí, mira, ves, os sí. De, do Deportivo Mariñeiro de Mera organizan unha excursión á Pobra do Caramiñal. Este tamén se van por aí a...
Bueno, pero organizana porque sí. teñen competición. Comeza xa a Liga Galega de Traiñeiras. Bueno, que presentouse.
Ese pasa para que ven, para o sábado.
Sí, sí,
para
sí, sí. Presentouse, pero a presentación, digamos, que único que, vamos, decidía era, bueno, en que quenda vas, non sabes, en que rúa, quenda vas e todo iso. Pero xa o que empeza a puntuar, pois pues, é a partir xa de... de precisamente de esa da próxima sí. fin de semana,
¿no? Sí, o sábado día 9, cando organizan esta excursión do Clube Deportivo Mariñeiro a Pobra do Caramiñal,
bueno,
efectivamente.
Isto pertencente a Liga Galega de Traiñeiras B, porque temos o Clube Regatas de Perillo no na Liga.
Exacto. Por certo, os que queiran ir, que sepan que máis bueno, moi barato, 10 euros costa a viaxe, o sea,
nada máis.
O autobús, sí, que costa o autobús. Logo cada un ali.
No, claro.
Fin, se,
pa, pues está claro, bien,
por 10 euros tampouco non esperaba. Pero sí, 10 euros costa, o sea que o que queira ir hasta Pobra do Caramiñal, pois tampouco.
Pois está moi ben.
Sí, o desembolso non é moi importante.
Pois é un, vamos, unha saída
así. Saída de mera prevista ás 11 da mañá para chegar con tempo para claro, comer e gozar desta vila barbanzana.
Bela regata e tal.
Así
volta,
que, ¿no? Bueno, xa aproveito para decir que se alguén quere ir,
sí.
Teléfono 670-35-1728. 670-35-1728. Que chamen aí para anotarse.
10
euriños, que a cousa é barata.
Sí, señor.
En fin, pois xa che contei como viño o tempo,
sí.
Xa lle contei tamén aos ointes como viño o tempo. Agora tocará falar da actualidade.
Veña, imos con ela.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Alá imos coa ración de miserias e dolores de cada día. Comezamos pola portada digital de La Voz. Fálanos de unha noticia que se coñecía esta mañá, pois da lista de morosos, de morosos coa facenda. Dani Alves, Pedrosa, Mario Conde, a empresa Sacir aparecen na nova lista de morosos da facenda. Unha nova lista que contén un total de 4.768 devedores que teñen unha mora superior a 15.700 millóns de euros. Esto como noticia vais destacada ahora mismo na portada digital de La Voz. Tamén di este diario que Castellano dille ao xuiz que algúns bancos pagaban aos bank dende facía 20 anos. O presidente de Nova Galicia comparece na audiencia como testigo polo caso aos bank. Explicou que se negou a ceder ás extorsións de Pineda e por isto sufriu unha campaña de acoso. La Voz destaca tamén que no comezo da tempada de playa de playas, 13 concellos non cubriron as plazas de socorrista a poucas horas de que se inicie a campaña. De algún se iniciou, bueno, pois o 15 de xuño, bueno, pois noutros se inicia en xuño, pero hai aquí 13 concellos que non cubriron aínda as plazas de socorrista, segundo di este diario. En clave de eleccións xerais, bueno, pos eleccións, Rajoy falará con Sánchez hoxe para ofrecerlle un pacto. O líder do PP falará con todas as forzas e nomeará unha comisión se aprecia disposición ao diálogo, di. O PSOE resístese a facilitar a investidura do líder do PP, pero rexeita novas eleccións e Ciudadanos aparta agora a exixencia de vetar a Mariano Rajoy. Tamén en La Voz, confusión absoluta nas mareas sobre como afrontar as eleccións autonómicas, di este diario, que di tamén que é o cuarto periódico de España máis lido, é o elexido cada día por uns 579.000 lectores para informarse, segundo a última onda do Estudio Xeral de Medios. Gómez Reino disinte da súa secretaria xeral e augura primarias abertas sobre o tema de Podemos, di La Voz. Un non sabe a que atender cando a coalición ten 4 mensaxes distintas. Bueno, sobre Podemos, sabes que os periódicos falan moito, moito, moito. É curioso porque digamos que foi o único que mantivo o mismo número de diputados, ¿no? A pesar de todo, ainda
sí.
Que perderon votos,
mm.
Por exemplo, o PSOE e Ciudadanos que perderon máis diputados non teñen crisis, pero parece que en Podemos ten todas as crisis do mundo, ao menos é o que reflexan os periódicos. A dirección de Podemos amenaza aos críticos con estirpar as malas ervas, di tamén este diario. E xa sobre o Partido Popular, os cargos do PP presionan a Núñez Feijóo para que convoque adiante as eleccións autonómicas o 25 de setembro. Intentan que adiante os comicios para aproveitar a onda do 26J, din, coller rota a En Marea e evitar, importante, o hipotético impacto negativo do xuizo da Gürtel. Impacto negativo que eu casi poño en dúbida, visto lo visto, ¿no?
Efectivamente.
Que pasa que se esté xulgando.
Os feitos nos remetimos,
sí,
¿no?
Sí, parece que. En fin, Caballero, Abel Caballero, di que as mareas cópianme no de gobernar para a xente, pero fano mal. A líder do BNG dá o primeiro paso no seu intento de reunificar o nacionalismo. Di tamén, Ana Pontón plantexa a Compromiso por Galiza unha alianza para as eleccións autonómicas do ano que ven. Tamén di La Voz que o uso do móvil sitúase entre as primeiras infraccións xunto á velocidade e o alcohol. Os conductores galegos perderon máis de 3 millóns de puntos nos últimos 10 anos. Sol e calor para este fin de semana, que se manterá varios días, titula tamén La Voz. Di tamén este diario que as eléctricas ingresarán 26 millóns tras refacturar a luz dende abril de 2004. Cada familia pagará uns 2 euros en atrasos ás eléctricas, menos do que propuxo a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. O BNG de Pontevedra rexeita a intromisión da dirección no pacto cos socialistas, destaca tamén este diario. Un conductor dórmese nun coche a piques de despeñarse por un desnivel en Cotobade. Os veciños auxiliaron a esta persona que tivo que ser asistida despois polo 061. Tamén lemos en La Voz que hai ao menos 27 mortos nun doble atentado dos talibáns contra policías en Cabul, en Afganistán. Que Alemania toma o mando da Unión Europea tras o Brexit. Angela Merkel rexeita cambiar os tratados e avisa a Londres de que non terá mercado único á carta. Escocia persigue en Bruxelas un asideiro para conseguir independizarse. España e Francia rexeitan ese intento de negociar coa Unión Europea ao marxe do Reino Unido. Tamén en La Voz lemos que os galegos que viven no Reino Unido teñen que estar tranquilos, que en día isto é Simón Manley, que é o embaixador do, ou Simon Manley, que é o embaixador do Reino Unido en España, e di que, aínda que o goberno se opoñía á saída, debe intentar buscar un camiño para respetar a vontade do povo inglés. A ministra do Interior e o exalcalde de Londres, favoritos para suceder a David Cameron ao fronte dos Tories, di tamén este diario. He falado do atentado de Estambul, que desacredita tamén a política de seguridade de Erdogan. Agora, París, acércanos tamén aos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión tamén comeza con esa nova de que Alves
Acir,
efectivamente,
¿no?,
o goberno de Murcia na lista de morosos. Tamén se fai eco, bueno, das grandes actuacións musicais que hubo
ante,
na cidade, bueno, a Marc Anthony e Wilco, no Pazo da Ópera. E, bueno, curiosamente, unhas entradas carísimas, de Wilco de 42 euros para arriba, Marc Anthony chegaron a 150, pois, ademais, o mesmo día, para que logo digan, ah, me contraprogramas e tal, non. No, mira, cando interesa e punto, non? Pois os dous concertos,
non?
Se digo, entradas carísimas, os dous concertos, mesmo día, mesma hora, e todo cheo, tanto a Pazo da Ópera como o Coliseum, abarrotado. Polo tanto, quen dixo crise? Aí está. Pois tamén, se fai eco de Marc Anthony abarrota un Coliseum que non parou de bailar e Wilco enche de rock o Pazo da Ópera. Máis titulares. O Concello da Coruña plantexa consolidar o tercer voo a Barcelona. Tamén, referente ás eleccións, bueno, xa sabes que chegan as negociacións, as rebaixas, todo isto, non? Di que Ciudadanos xa non veta a Rajoy e fala de pactar, iso sí, media legislatura. E despois temos outros titulares.
Media
como a
legislatura?
Media legislatura, bueno, porque din que despois sería bom pois poñer unha cuestión de confianza na mitad da legislatura, en fin, estas cousas que...
Media legislatura, despois a outra media... Pois xa me desmarco un pouco para que cando me presentas eleccións non aparezca, bueno, non sei.
Bueno, xa sabes, cousas de negociar, como se soe dicir. Despois, que a audiencia exixe especificar as acusacións da Zeta, que mariscadores da Ría de Ferrol rexeneran o Banco das Pías, que Galicia é a comunidade donde máis medra a obra pública, di La Opinión. Tamén que Premio Nacional de Educación polas súas notas en danza, isto lle acontece a bailarina coruñesa Sofía Liñares. Tamén que Moody's cree que a vivenda subirá un 5% en España. Alerta en 43 vías galegas por risco de atascos e obras. Tamén di La Opinión que o mes de xullo vai vir seco, con chuvias por debaixo da media. Sinto moito por ti, vai estar preocupadísimo aí de vacacións. Ou seja, vamos, un desastre. E despois que tamén que a outro titular, a ruptura comarcal aflora. O parecer houve, bueno, un pleno aí da Deputación pouco tenso entre os alcaldes de Arteixo e Culleredo.
Sobre todo os de Arteixo e Culleredo.
E despois tamén titula La Opinión que a Xunta avisa do impacto patrimonial de reordear Cambre, que Johnson e Mai postúlanse hoxe para suceder a Cameron e, por último, que a serie Cuéntame irase a Antena 3 si Televisión Española non a renova nun mes. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rápidamente imos coa portada del Ideal. Destaca que a xestión do goberno local influiu no resultado das eleccións xerais. O sociólogo e profesor da Universidade Xosé Gabriel Vázquez seguiu con interés as últimas eleccións xerais. Este experto en investigación demoscópica traballou en varios campos, pero sobre todo destaca nos sondeos electorais. O mal resultado, a elección do candidato á Xunta e o papel de Podemos divide a coalición en Marea, di tamén el Ideal. O fenómeno fan nas súas distintas modalidades obliga a miles de coruñeses a trasnoitar entre semana. A parroquia de Uxe, solidaria cos refugiados, destaca tamén el Ideal, e as ordes de protección por violencia de xénero creceron un 58% en 2 anos, segundo destaca tamén este diario. Os concellos do Partido Xudicial de Betanzos melloran a atención ás víctimas de maltrato, e por último, que a prisión de Teixeiro rexistrou 2 rellertas a puñaladas entre reclusos en menos de un mes. E agora é o momento de acercarnos ata a Policía Local de Oleiros. Un día máis falamos con Eduardo Bocija, que, como saben, é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Alguna incidencia?
Bueno, pues indicar solo una incidencia de esta mañán sobre las 11:30. Atendimos ahí un accidente de circulación na avenida Francisca Herrera, aquí en Oleiros, a altura concretamente da gasolinera. Esto foi un alcance entre 2 turismos. Non houve que lamentar daños personales, unos daños materiales, pero bueno, tamén de pouca importancia.
Ocurría esta mañán, ¿no?
A las 11:30, sí. Non te vamos a outra cousa hasta ahora, Xosé.
Moi ben, pois nada, que siga a tranquilidade, entón.
Vamos a ver.
Gracias, Eduardo. Bo día e bo servizo.
Gracias, hasta luego. Xosé, gracias.
Bueno, pues únicamente reseñar ese accidente de circulación leve con únicamente pequeños danos materiais ocurrido ás 11:30 da mañá na avenida Francisco Herrera, aquí en Oleiros. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos escoitar o boletín, volvemos na segunda parte, hoxe é xoves, así que falamos de mediamente, falaremos das actividades do CEIDA. Será dentro de uns minutos, despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.